tā skan Boloņiešu dejas polka Kinata melodija, kas būs uzmanības centrā festivāla izrādē Pietaupiet pēdējo deju. To uz Rīgu atvedis itāļu horeogrāfs Alessandro Sciarroni, kurš uzņēmies misiju šo kādreiz tik populāro bildināšanas deju atkal atdzīvināt un izplatīt plašāk, stāst viena no festivāla veidotājām Santa Remere.
Sciarroni ir atvedis uz Rīgu deju, kas vēl pirms dažiem gadiem bija mirusi deja, kas ir 100 gadus vecā boloņiešu bildināšanas deja, kur dejo tikai vīrieši un kas prasa daudz akrobātikas un spēka, un viņš šobrīd ir restaurējuši šo deju pēc dokumentāliem materiāliem un video ierakstiem un ved šo ideju pa pasauli un apmāca cilvēkus, kas grib iemācīties.
Izrādes Pietaupiet pēdējo deju notiks Mūzikas akadēmijas sporta zālē, bet pirms tām būs arī meistarklases ar iepriekšēju pieteikšanos, kurās akrobātisko deju būs aicināti apgūt arī Latvijas vīriešu spēka gados. Deja gan pavisam cita rakstura būs uzmanības centrā arī performancē dziļa dvēseliska svīšana, kurā līdzdalīgs būs aicināts ik viens skatītājs un ko vadīs divas deju mākslinieces no Austrālijas.
Tad cilvēki, kas sanāk, viņi sagrupējas četrās grupās, katrs seko savam kustības tādam motīvam un rezultāts ir tā kā kopveidots.
Rīgā pēc ilgāka laika atkal viesosies Lielbritānijas un Vācijas mākslinieku grupa Gobsquad ar izrādi Rietumu sabiedrība, kas ir kā 21. Gadsimta civilizācijas portrets.
Welcome to Western society.
Jā, willkommen im Wohnzimmer.
Gobsquad izrāde balstās kādā interneta dzīlēs atrastā video ierakstā.
Viņi ir atraduši, kā paši saka, pasaules nepopulārāko video, kurā redzama kāda amerikāņu ģimenes mājas ballīte, kur sanāk draugi un darat no visas tās trulās lietas, ko mēs daram ballītēs. Mēs padziedām karoki, skatāmies cits uz citu, cilājam dzērienus, mazliet arī garlaikojamies, bet te pašā laikā pēc kaut kā ļoti ilgojamies un uz skatuves viņi mēģina iedzīvināt šo vienkāršo banālo ainu, ļauj arī skatītājiem tajā iejusties un tā kā pašam saprast, kas tad ir tā rietumu sabiedrība. L un posts un kas ir tas spožums, nu tāds arī atvērts jautājums, ko katrs līdzveidojot šo izrādi izsacinās šķiet pats.
Viena no provokatīvākajām festivāla izrādēm būs šūpuļdziesma maitēdājiem, ko uz Rīgu ved britu melnā humora komiķis Kims Nobles, tā ieskatās kādā mums nērtā un ļoti netīkamā teritorijā, kas tomēr ar mums visiem ļoti cieši saistīta. Festivālā atkal atgriežas arī Dienvidkorejas mākslinieks Džaha Kū un šoreiz ar izrādi Kukū.
Kukū tas ir rīsu vārāmo katlu firmas zīme un viņš arī ceļo ar saviem trīs rīsu vārāmajiem katliem un ar viņu palīdzību stāstu par vientulību un atstumtību, kuru pēc ekonomiskās krīzes Korejā pieredzē gandrīz visa jaunā paaudze, kā rezultātā bija daudz arī pašnāvības un emigrācijas un visādi izmisumu gājieni, un viņš kā šīs paaudzes pārstāvis mēģina to esenci tā kā nodot, bet man šķiet, ka šo pieredzi spēja saprast cilvēki dažādās valstīs.
Jau atkārtot festivālā viesosies arī britu horeogrāfi un dejotāji, kas pārvietojas uz kruķiem Klēra Kaningema, kuras izrādes lekcijas ir ikvienam spēcinoši un dziļu pārdomu vērti vēstījumi. Festivālā šogad pirmo reizi notiks arī pieejamības svētki, kuru mērķis ir veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām lielāku iekļaušanos kultūras dzīvē. Stāsta svētku rīkotāja Lība Bērziņa.
Mēs diskutēsim par iekļaušanu kultūrā, arī ar tādu skatu nākotnē, kur tad mēs gribam, lai Latvija virzās, kas ir tas, ko mēs gribam panākt. Tad tajā dienā arī prezentēšu tādu topošu asociāciju, ko mēs gribam izveidot cilvēku ar invaliditāti, tieši iekļaušanas veicināšanā kultūrā. Un vakarā būs ballīte, būs dejas, būs dīdžejs.
19. Starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus risināsies līdz 9. septembrim un kopumā piedāvās vairāk nekā 20 dažādu notikumu. Baiba Kušče, Latvijas radio.